Blaðsíða 40. Atvinnulíf. Neðst á síðunni eru markmið kaflans talin upp. Í þessum kafla lærir þú hvað fólk vinnur við á Íslandi, skiptingu atvinnulífsins í greinar, samgöngur eru forsenda góðs atvinnulífs. Áður fyrr lifði fólk að mestu leiti á sjósókn, hlunnindum og landbúnaði. Þá bjuggu flestir í sveitum landsins og störfuðu við landbúnað. Á þeim tíma voru ekki til vélar og þurfti margar hendur til að vinna verkin. Þegar vélvæðingin gekk í garð í sveitum landsins, leysti hún vinnufólkið af hólmi. Þá flutti vinnufólkið með fjölskyldur sínar í þéttbýlið og fékk vinnu þar við ýmis störf. Síðan hafa þéttbýlistaðirnir sífellt verið að stækka og atvinnan orðið fjölbreyttari. Í rammatexta til vinstri á síðunni segir Nýsköpun í atvinnugreinum er orðin svo hröð og mikil að þegar þú færð út á vinnumarkaðinn gæti vel verið að þú færir að vinna eitthvert starf sem enn er ekki búið að finna upp. Hvað dettur þér í hug að það gæti orðið? Á síðunni er mynd. Í myndatexta segir störf eru ólík, fjölbreytt og spennandi.